Tas nozīmē to, ka katru dienu no pulksten 10. līdz 11. tirdzniecības centra iepirkšanās zonās, informācijas centrā un gaiteņos tiks samazināti visi sensorē kairinājumi. Netiks atskaņot skaļi paziņojumi, būs pieklusināta mūzika, atslēgti sekundārie skaņu signāli, kā arī reklāmas sendos gaismas kastēs un ekrānos pēc iespējas tiks samazināts vai pilnībā izslēgts apgaismojums. Tirdzniecības centrs nepārtraukti meklē iespējas uzlabot iepirkšanās pieredzi saviem apmeklētājiem un zinot, ka dažādi mentālās veselības traucējumi, diemžēl, sabiedrībā ir biežāk sastopami, nekā mums šķiet, meklējam iespējas arī cilvēkiem ar paaugstinātu trauksmes sajūtu mierīgi iepirkties. Šāda prakse ir ierasta tādās valstīs kā, piemēram, Lielbritānija un Šveice. Ir vairākas veikalu ķēdes, kas šo praktizē, bet Baltijas valstīs neesam par to dzirdējuši un Latvijā arī neesam dzirdējuši, ka kāds to praktizētu.